Cool David Iran.
Believe in you.
مأزنيمي كريم شالوم راف صار هم الخما هي اسرائيلي اسرائيل كات سعودية باخرونا كي تصفاها مشتار يرخيف اتبيلوتو برتسوعة عزة بتاعنا كي هم بتصع نوعد لأفتيخ اشتاخيم نرخافيم برتسوعة عزة عوتان كات كي تصفا اسرائيل يتكدم بمطرة لنكوت اتها ازوريم هلالو منو خوت كو خوت ها هتكم يموت في هالتشتيوت شلاهم بمكبيل كتل ها التونائيم ها قادول بيوتير بهستوريا ها عالميت متبطسع على يدي إسرائيل ها رايشي كوخوتيها راتسخو وهتنكشو بماتايم شلوشيم وشنايم التونائيم بملخما على رتسوعة عزة كاخ عالمي دوخ برويكت علوت هم الخما شلمخون واستون لعنيانيم بين الأوميين وتصبوريين شي ماتايم شلوشيم وشنايم التونائيم نرتسخو بمهلاخ ملخمته شل إسرائيل على أزا دوخ شل برويكت عليوت هم الخما بمخون واتسون لعنيانيم بين الأوميين وتصبوريين ملمد كي هتكفوت إسرائيليوت بملخما على أزا قافو عدكو ات خييهم شل ماتايم شلوشيم وشنايم التونائيم ממוצע של 13 בשבוע. לפי אתר פארס טודי, הנתונים הסטטיסטיים הללו הפכו את המלחמה הישראלית על עזה למלחמה הקטלנית ביותר בהיסטוריה של האנושות עבור אנשי התקשורת. مازنيمي كريم رئيسة الجزيرة برسما اتهدوخ شبو نختاف مسبار هايتونائيم شئبدو اتخييهم بملخما على عزة قادول مهم مسبار هكوليل شل ههروجيم بمكتسو عزة بشتي ملخموت هعولام ملخامة فيتنام ملخموت يوغوسلافيا وملخامة أرصوت هبريت بأفغانستان لفي بروجكت علويوت هم الخما ملخما زو هايتا بعمت هالسخسوخ هالصفائي هالقروع بيوتير بهستوريا عبور هايتو نائم بعد دوخ نختف كي لو بارور كما عتو نائم فلسطين بعزة هايو مطرا يشيرا بهتكفوت همشتار هاي إسرائيلي وخمامهم باشوت نافلو كوربان لهفتسسوت إسرائيليوت وكمو عصروت ألفي إزراخيم أخيريم عمزوت هدوخ تسيتات ات هارجون كتافيم للوغ فولوت شي موشافو بباريز كي عاد صوف شنات 2024 توعدو 35 مكريم شباهم تصباه كبوش تاكاف وهاراق التونائيم بقلال بيلوتام هم كتصعيت على بي بروجكت علويوت هم الخما هتكفوت على التونائيم برتسوعة عزة شئليها ان كمع تكنيسا شل التونائيم زاريم هخميرو اتهم تصاف شبو كتافيم كوميييم شي مكابليم ساخار قاروع فيشلهم معت مش أبيم عمدين بفنه هالسكونيم هجدوليم بيوتير هدوخ كوفيا برخبها علام كالكالتها مكتسوع أليموت هم الخما ومساعات تسنزورة متؤاميم هافخو يوتير فيوتير إزوري من الخما لفاتيك فاروت كأشر عزة هي ها دوغما هبرورة بيوتير عاد كان تخني تشافوع مازنيمي كريم شالوم راف ها بودكاست ششومعيم نوتصار بمخلاكة هالتكشورة شل إيران راديو أم تعنينيم لشموع عود بودكاستيم السوق زي يخوليم لمتصو أوتام بأتار إيران راديو في جام برشاتو تخيفراتيوت بمتصاو تكشور إيران راديو دوت آي آر כמעט כל הילדים הפלסטינים המוחזקים בבתי הכלא או בבתי המעצר הישראלים נתונים לצורות ההתעללות הקשות ביותר מרגע המעצר. עינויים פיזיים ונפשיים שיטתיים הם אחד מהם. למעשה, עינויים מתבצעים כמרכיב הגדול ביותר של אלימות חברתית. אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נכלאים ומעונים, הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגניטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מאידך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה כלאה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסיה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, או לעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. بعد شبه عوار لو هيا لهم هربه كل خبراتي و بوليتي. لفي اقود ها بسيخولوجيم ها امريكاني ما اسار وعنويم هم خريجيم ممعقال ها خضايا ها انوشيت هرقيلا وهم مي ها اروعيم ها نورائيم وي هميزيكيم بيوتير مبخينا بسيخولوجيت شيخوليم لكروت لخل آدم. كل هنزاكيم هلالو مخوفانيم بملو ها عطسما ليلاديم ها فلسطينم هم ترى لخورا شل عنويم هي لهسيق ميدا في هودا اوت. اخ بفعل هدافار نعسى بمطرى لهخليش اول رسيك ات ايشيوتو في زيهوتو شل هنفقع بجفيل مطرات بوليتيوت. لخن هتصفى هي اسرائيلي مودع لخلوتين لما طرات هبوليتيوت شل عنوي هيلاديم. بنصف عنويم يخوليم لهخاشيف كخلي لهسجات شليتا خفراتيت بامتصعوت بخد ولخطس. لخن على يدي هت مكدوت بيلاديم عنويم مبكشيم لهخليش اتها خفرا واتها سوليداريوت بتوخا وات هنهجتا ها اتيديت. برأيونوت شي نعرخو عميلا ديم فلسطينم هم أمرو كي خياليم إسرائيليم تساكو شوف وشوف وهخريزو على المطارات عنويم شلاهم. جيمل ألف هو كيوم بن 35 ونعتصار خمش بعميم مئاز شهايا بن 14 لدفاراو ها خبايا هزو بلتي نتبست. راشيوت هكيل همشيخو لتصعوك كي هن روتسوت لمخوتس لي ات هالنشامة. يلد أخير عمر هم تراش الهي إسرائيليم هي لدكي ولهروس ات ها رجاشوت هالأميم. يلد أخير عمر برأيون هم تراش لهم بمعتصاري هايتا لهخليش ات ها إيمونوت ها روخانيوت شلي ولقروم لي لأباد ات ها إيمون بعتمي وفا أخيريم. يالد أخير عمر هاي إسرائيليم عمرو شهما تراش اللهم هي لهفخيد ات هيلاديم اكداشين التاني هي لمنوع ميتانو لهشتتف با انتفاضة ولهم شيخ با خنوخ. كل إخاد مهيلاديم هلالو هيفين ايخ شهو ات هما تروت هلالو على سماخ هتصروت بإيوميم شل إل شعطرو وخالقو أوتام. مخكار شنعراخ بكيرف مؤوت أسيرين بوليتيين فلسطينم لشعوار مرتسوعة عزة ماتسا شيل ربام يش زخرونوت متريديم وخمعات مخطسيتام دفخو شهم خافيم سيوتيم خوزريم ونشنيم. لفلسطينم شعنو هخي هربه توخ شموش بشيتوت خيميوت او خشماليوت هيا شعور هالتسمينيم هقافوه بيوتير شل هفراوت. تسمينيم كجون مخشاوت بولشانيوت او توردانيوت خسر تخوشا نسيقا مخشفتيت هزايوت اشليوت وخيوتس بازه. يلاديم فلسطينم قداليم بتنائيم شل أليموت كرونيت في سكنة متمدت. كي توتساء مكخ انزا مفتيع لرؤوت سمانيم لبعيوت هالنفسيوت هكشوروت يشيروت لمتصافيم هالو. فلسطينم نخسافيم لأروعيم تراوماتيم أو مفخيديم بيلدو تام شوف وشوف لورك بام أخت. متصادخاد هالنخوت همتمدت شل الرعيم مخريديم كمون خلوفة ايش بين كوخوت للوخميم شهي خريجة لخلوتين وكتسونيت بخل ماكم هوفخت لنورماليت عفور يلاديم فلسطينم. بشنوت هشمونيم لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكار هموساس على الدفوخيم شل إماهوت فلسطينيوت توتسوت هممخكار هرؤو شي لاديم فلسطينم أم خسيفة جدولا يوتر لإروعيم تراماتييم مرئيم راموت جفوهوت يوتر شل توكفانوت نسيجا خردا ودأغوت وفخديم أبال آز كرامشهو معنيين رأيونوت شنارخو عميلا ديم بجيلا إيه تشع عد شش أسره همت قوريريم بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقرو اتهت فيسا هم ماراويت شلها كيشر بين لخطس ومتخ لبين هشبلا عتسميت لمعسه هموساقيم هم ماراويم هلالو شل متخ بخرداها يو مؤدقاريم بأوفن خيوفي علي دي اروعيم إل لمروت شرامات هديكاون فيها خردا هايتا قفوها اتسل يلاديم ايلو بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها ارخاها عتسميت او بخسر اونيم اقاف يلاديم ايلو هرقيشو شي اتيدام بي ديهم بهشفقا لفنيجي لام هعرفيم تخوشازو آلتا كان رأي بشل تميخات هخيفراها فلسطينت بهشت تفوتام هبيلا با انتفاضة همش بير هخامور هزي نتباس كي إدغار خيوفي شهافخ يلاديم بسيفيم بوتنسياليم لمشتتفيم بيليم عمزوت خمرت هبانيكا هي قام غوريم مخريع بين كل هتراوموت هخسيفة لأنويم نمتسيت بماكم هقافوها بيوتير بهفراوت يلاديم فلسطينم تصفته هسنيف هفلسطيني شل هأقود هبين لأوميت لسخيوت هيلد عفدو عميوت أسيريم يلاديم لشعفار بنفراد أو بكفوتصوت إن لهم سافيك شي هيلاديم هلالو سوفليم مبعيوت بسيخولوجيوت شنقراموت مما أسار بعنويم يلاديم فلسطينم ربيم سوفليم مكئيف روش وفتن شي بديكوت رفوقيوت مرقوت شي إن لهم ماكور فيزي بمكريم مسوياميم بانيم خافيم هرتبت ليلى خالك مهيلاديم هايل مفخديم ليشون بجلال سيوتيم وهم موريم شلاهم دفخو شهم نرداميم بكتا ما شعود يوتير مر ويتصوريف بزي هو شيلاديم لعلام لو شخيم ات هزخرونوت هايل او افيلو نوتنيم لهم لدعوخ بموخام نون ألف هيا عطسور لمشخ 13 يامين كشهايا بين 16 عدين يشلي سيوتيم شها خياليم بائيم لعطسور اوتي هو عمر كخ 20 شانا لأخر همكره أني عدين زوخير هتيف اتها خكيرا هاريشونا شلي لمرود شخالفو 20 شانا مئاز أني زوخير كل برات بقوفو اوف باناف مخطسيت هيلاديم شي رؤيونو سبرو شهم سافلو ميديكاون لأخر شي هشتخرورو مهكيلة وخما مهم سافلو مهتمو تتوت عطساويم آز زي لو مفتيع شي لتكوفت هم أسار يش هشبعوت أركوت تطبخ على هيلاديم مهم هي شن عطسار بشنة 1966 بجيل 16 وفلا 19 خداشين بكيلة أمر كي هافختي ليوتير بيشان لو سامختي على هأخيريم وهافختي لهيوت يوتير مودد من يوم ليوم ألف ألف شنات صار بشنات 1990 وأخت بجيل 18 ونخلا لشلوش شانيم مهد هاد ات أوتو سنتيمنت أخري هكيلة هت بودتي ودا خفتي ممني ات هأناشيم اخشاف بوخيد يوتير مي هاناشيم نزهرتي مي كلام هايتي مي اود بوديد ميم فاف بلا 40 وشمونا يامين بمعتصار بشنات 1987 كشي هايا بين 15 زو هايتا خفايا مي اود كاشا كاشا لشكوخ اوتا هایتی بدکاون هر بزمان اخره معتصار و ابتی اتها بتاخون هاتسمی شلی. هو مسپر هاتسو تیم هلالو هم شل ایله شنخلقو و انو لمرود شخالفو شانیم میاز اوتام یامیم. هتراوما شل اوتام یامیم لو عوزفت اوتام. למעשה יותר ממחצית מהם מרועיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי, במצבים כאלה, הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם, ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד. הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני. והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
Thank you.